Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Slovenske državnozborske volitve. Gibanje Svoboda za 0,5% pred Slovensko demokratsko stranko. Od poslanskih stolčkov se poslavljajo Anže Logar, Eva Irgl, Urška Klakočar Zupančič, Matej Tašner-Vatovec in Miha Kordiš. Od danes velja omejitev točenja goriva pri Petrolu. Sudanska vojska v bombardiranju bolnišnice ubila 64 ljudi. Zbudili smo se v interregnum. Po preštetju 99,9% glasov je zmagovalka včerajšnjih parlamentarnih volitev stranka Gibanja Svoboda, ki je osvojila 29 poslanskih mandatov. Sledi Slovenska demokratska stranka z 28 mandati. Razlika med poloma slovenske politične krajine je bila zelo majhna. Svoboda je zbrala 28,62%, SDS pa 27,95% glasov. Stranki loči nekaj manj kot 8000 glasov. Končni izid volitev bo znan danes, ko bodo prešteli še glasove prejeta po pošti. Po objavi rezultatov sporednih volitev nekaj po 7. uri smo se pogovarjali z generalnim sekretarjem Gibanja Svoboda Matejem Grahom.
Zdaj, če bodo držali ti sporedni rezultati, bomo zelo zadovoljni. Počakaj treba na uradne rezultate. Jaz sem prepričan in že glede na to, kako glasovi grejo noter, je zagotov vsaj 1/3 vseh voljivcev, ki so se odeležili, prepoznala vse uspehe te vlade, ki je 4 leti imela, torej ne samo Svoboda, ampak tudi koalicijskih partnerjev. Ampak kot rečeno, uradni rezultati so tisti, ki so končni in takrat bomo lahko govorili o tem, kako se bo, kdo bo tisti, ki bo relativni zmagovalec in kdo bo sestavljal. Jaz sem prepričan, da bo to na koncu Svoboda. V primeru, da bomo relativni zmagovalci volitev, kar je bil osnovni cilj naše celotne kampanje in to smo tudi vztrajno ponavljali, bomo, tako kot je dr. Robert Golob napovedal, prejšnji teden ponudili razvojno koalicijo vsem, ki pridejo v parlament, razen stranki SDS. Ta razvojna koalicija bo temeljila na 3 točkah. Na mladih in stanovanjih, torej podarek na stanovanjih, gospodarstvu, razbremenitvi gospodarstva, predvsem pa ustvarjanju novih delovnih mest visoko dodano vrednostjo. In pa tretja točka, ki je prav tako pomembna, je digitalizacija, ki bo imela ključen podarek na zdravstvo. Torej, da bomo to, kar smo v tem mandatu investirali v zdravstvo, nagradili s tem, da bomo čakalne vrste še uravnavali na enoten izvedenski sistem.
Po preštetju večine glasov je rezultat komentiral tudi predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša.
Ampak ravno kar poslušamo predsednika vlade, ki pravi, kako bo pač oblikoval vlado za naprej in kako bo šla Slovenija naprej. Mimo grede rezultatov še nimamo, vsaj nepreverjenih. Močno striže tisto, kar mi vnašamo z volišč, pa to, kar je na spletni strani Državne volilne komisije, ki se poleg tega stalno ruši. No, ampak lejte, doslej smo imeli vlado, kjer je imelo Gibanje Svoboda 41 mandatov po volitvah. Skupaj smo imeli sansko večino, pa je škripalo in smo imeli velikanske težave, celoten mandat. Kako si predstavljate, da bo ta ista stranka, zdaj ko ima 12 mandatov, z nekimi majhnimi strankami oblikovala stabilno koalicijo? Lejte, Slovenija pa tudi svet je v taki situaciji, da potrebuje nekaj drugega, neko večjo stabilnost in ponavljanje iste koalicije z nekimi dodatki, šibkimi strankami, bo Slovenijo samo še bolj potiskalo nazaj. Ne, naslednje volitve bodo predčasne, ne, prej bodo, boljše bo za državo.
Na tretjem mestu z 9% glasov in prav toliko mandatov sledi skupna lista Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in Fokusa Marka Lotriča. Na četrtem mestu so socialni demokrati in demokrati Anžeta Logarja. Obe stranki sta zbrali 6,7% glasov in bosta prejeli 6 poslanskih stolčkov. V parlament sta se uvrstili še Resnica in skupna lista Levice in Vesne, ki sta osvojili nekaj manj kot 6% glasov in bosta prejeli po 5 mandatov. Rezultate usporednih volitev komentira državni sekretar na ministrstvu za delo iz stranke Levica Dan Juvan.
Jaz sem vesel, da je Slovenija danes šla v relativno velikem številu na volišča. Vesel sem tudi, da nisem videl prvaka SDS-a na prvem mestu. Kar se tiče našega rezultata, sem vesel, da smo ga izboljšali. Mi tle s pričakovanjem spremljamo tudi zdaj štetje. Tako da jaz sem na splošno zadovoljen, ker smo rezultati izboljšali, očitno so ljudje tudi naše te uspehe nekako nagradili. Tako da evo, moramo pa počakati do konca, da se zadeve preštejejo.
Od poslanskih stolčkov se bo poslovilo kar nekaj znanih poslancev. Med njimi prva med poslanci Urška Klakočar Zupančič, ki je po neosvojitvi mandata že napovedala izstop iz politike. Po 22 letih v poslanskih klopeh državni zbor zapušča tudi poslanka SDS Eva Irgl, ki je kandidirala na listi demokratov Anžeta Logarja. Čeprav je stranka osvojila 6 mandatov, med poslanci prav tako ne bo njenega predsednika in sicer zaradi nespretnega pozicioniranja v volilnih okrajih. Poslanka Nataša Sukič je v okraju Koper 1 z poslanskega mandata izrinila nekdanjega strankarskega kolega in vodjo poslanske skupine Levice Mateja Tašnerja Vatovca, ki je v začetku leta prestopil socialne demokrate. Od poslanskih klopi se poslavlja tudi dolgoletni rekorder po številu izrečenih besed v državnem zboru Miha Kordiš. Strankami socialisti je namreč na volitvah prejela le slabega 0,5% glasov. Ob 7 strankah, ki so se povzpele nad parlamentarni prag, bodo naslednje 4 leta denar za delovanje iz proračuna prejemale še stranke, ki jim je na volitvah uspelo zbrati najmanj 1% glasov. Medtem, ko je bilo v prejšnjem mandatu takih strank 7, se je do državnega financiranja uspelo prebiti le 3 strankam, prerodu Vladimirja Prebiliča, Piratski stranki in Slovenski narodni stranki. Polnoči je začel veljati sklep o začasni omejitvi točenja goriva na bencinskih servisih. Omejitev za fizične osebe je 50 litrov, za pravne osebe pa 100 litrov goriva. Naftni trgovec MOL zadovoljivo obvladuje oskrbo na svojih bencinskih servisih, medtem ko se pri Petrolu pojavljajo motnje v oskrbi. Vlada je tako upravo in nadzorni svet Petrola pozvala k oblikovanju in izvedbi akcijskega načrta poslovnih aktivnosti, ki bodo zagotovile nemoteno oskrbo prebivalstva z naftnimi derivati. Ob tem je vlada Slovenski državni holding pozvala, naj zahteva sklic skupščine delničarjev Petrola zahtevo po posebni reviziji poslovanja družbe na področju logistike in oskrbe bencinskih servisov z naftnimi derivati v obdobju od 16. marca. Poleg tega je vlada na Petrol poslala tudi inšpekcijo. Na deželnih volitvah v zahodno-nemški zvezni deželi Porenje-Falško so skoraj 31% podporo zmagali krščanski demokrati kanclera Friedricha Merca. Drugo mesto je z 29% podporo osvojila socialdemokratska stranka oziroma SPD. Ta je po 35 letih izgubila vodilni položaj v zvezni deželi. Tretje mesto je z 20% podporo zasedla neonacistična alternativa za Nemčijo. Z nekaj manj kot 8% glasov so se čez volilni prag prebili zeleni. Volitev se je udeležilo več kot 68% volilnih upravičencev. V drugem krogu lokalnih volitev v Franciji je stranka francoskih socialistov oziroma SP povedla v 3 največjih mestih, v Parizu, Marseju in Lilu. V prestolnici je z več kot 53% podporo slavil Emmanuel Gregory, ki bo tako nadaljeval 25-letno vladavino SP v Parizu. V Lyonu je zmagalo zavezništvo strank Zeleni, DVD in Nepokorna Francija. Slednja je slavila v mestu Rubé na sever države. Unija desnih za republiko je med drugim slavila v 5. največjem mestu Nici. Nacionalni zbor pa je povedal več srednje velikih mestih in naseljih. Ameriški predsednik Donald Trump je zakasnil načrtovane napade na iranske elektrarne in energetsko infrastrukturo. Kljub temu je imperialistična naveza Izrael Združene države Amerike ponoči napadla proizvodni obrat turbinskih motorjev v provinci Kom v severno-srednjem Iranu. To so ključne komponente za iranske drone in letale. Iranska tiskovna agencija Fars je sporočila, da je bil v napadu na stanovanjsko stavbo v mestu Horamabad, zahodno od prestolnice Teheran, ubit otrok. Poleg tega je naveza ZDA Izrael v napadih na domove v mestu Tabriz ubila najmanj 6 ljudi. Ob tem je v nedeljo Izrael zbombardiral most Kazmija, ključni prehod, ki povezuje jug Libanona s preostalim delom države. Sudanska skupina za človekove pravice Emergency Lawyers je sporočila, da je sudanska vojska v bombardiranju bolnišnice v zahodno-sudanskem mestu El Dain v noči na soboto ubila 64 ljudi, od tega 13 otrok. El Dain je prestolnica sudanske pokrajine vzhodni Darfur, ki jo upravljajo sile za hitro posredovanje oziroma RSF. Vzhodni Darfur je v zadnjih mesecih državljanske vojne, ki traje že skoraj 3 leta, pogosta tarča napadov sudanske vojske. Ta si prizadeva, da bi paramilitarno skupino izrinila iz centra Sudana. Sile za hitro posredovanje oziroma RSF so odgovorne za nešteto vojnih zločinov, med drugim za genocid nad etničnimi manjšinami na zahodu Sudana in sistematično spolno nasilje nad ženskami. Kljub temu je očitno, da v vojni, ki jo večinoma financirajo Združeni arabski emirati, vojne zločine izvaja tudi državna vojska. Državljanska vojna v Sudanu se je začela v prvi polovici aprila 2023, potem, ko je vladajoča vojaška hunta v državno vojsko poskušala vključiti RSF, a ji ni uspelo. Hunta je RSF prej sicer najela za zatiranje protestnega gibanja v državi. V vojni med vojaškima frakcijama sta obe strani ubili najmanj 150 tisoč ljudi in jih do 10 milijonov notranje razstrelili. Off je pripravila Vajenka Jana, rezultate volitev je motrila Neva.